Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նշում է անկախության 27-րդ տարեդարձն, այս արդիվ մոտ մեկ ժամ առաջ Բաղրամյան 26-ի դարպասները բացվեցին շարքային քաղաքացիների համար։ Հուսով եմ, որ այս դարպասներն այլևս չեն փակվի, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհավորանքներ արտերկրից, այս տարի Հայաստանը տոնելու շատ բան ունի, խաղաղ ժողովրդական շարժումը մի նոր դարաշրջան բացեց Հայաստանում, նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչապետ Փաշինյանին հղված շնորհավորական ուղերձում։ Անկախության օրն այս տարի համընկել է Երևանի ավականու Քարոզ արշավի վերջին օրվան, քաղաքական ուժերը նախընտրական արշավի վերջին ժամերն օգտագործում են ընտրողների հետ շփվելու համար։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը նշում է անկախության տոնը, կառավարության ղեկավարին շնորհավորական ուղերձ են հղել Չինաստանի վարչապետը, Մեծ Բրիտանիայի թագուհին, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները հիմնվում են բարեկամության բարի ավանդույթների, փոխադարձ հարգանքի և հոգևոր մտերմության վրա, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նախագահ Թրամփի շնորհավորական ուղերձում էլ կարդում են, առաջիկա ամիսներին հնարավորություններ են բացվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար, որը կարող է նաև նոր հնարավորություններ բացել հայ-ամերիկյան գործակցության համարման ամասները լուրերից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղին անցնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովման միջով, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, ելույթ ունենալով երկրի Միլի Մեջլիսում Ադրբեջանի խորհրդարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Ղարաբաղը չի կարող կարգավիճակ ունենալ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունից դուրս, հայտարարել է Ալիևը։ Մեծ Բրիտանիա Վարչապետ Թերեզա Մեյը խոստովանում է, որ Եվրամիությունից դուրս գալու շուրջ Բրյուսելի հետ բանակցություններում կան մեծ խնդիրներ, դրանցից մեկը Մեյի խոսքով Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի միջև տնտեսական հարաբերություններն են, Բրեքզիտից հետո երկրորդը Հյուսիսային Իռլանդիա և Իռլանդական Հանրապետության միջև սահմանների խնդիրը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է նաև, որ ձգտելու են պայմանավորվել Բրյուսելի հետ, սակայն եթե դա տեղի չունենա, Լոնդոնը կլքի Եվրամիությունն առանց համաձայնագրի։ Համաձայնագրի բացակայությունն ավելի լավ է, քան վատ համաձայնագիրը, հայտարարել է Թերեզա Մեյը։ Պեկինն ու Մոսկվան խստորեն դատապարտում են ամերիկյան նոր պատժամիջոցները, որի մասին որոշում է ընդունել ամերիկյան պետքարտուղարությունը խոշոր ծավալների գործարքների համար, որոնք չինական կողմը կնքել է ռուսաստանյան Ռոսոբորոն էքսպորտի հետ։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Վաշինգտոնը պատժամիջոց է կիրառում երրորդ երկրի նկատմամբ ռուսաստանյան ռազմական կառույցների հետ համագործակցության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին դատարկ ունայնություն կրակի հետ խաղ է որակել Վաշինգտոնի որոշումը, որի համաձայն սև ցուցակում են ներառվել նաև 27 ռուսաստանցիներ, այդ թվում հատուկ ծառայությունների սպաներ և 7 ռուսաստանյան ընկերություններ։ Վրաստանի խորհրդարանը, որը 2012 թվականից տեղակայված է Քութայիսիում, հաջորդ տարվա հունվարից կվերադառնա Թբիլիսի, այս մասին հայտարարել է երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի փոխոսնակ Համար Չուգոշվիլին։ Տանզանիայում Վիկտորիա լճում ուղևորատար նավի շրջվելու հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 136-ի, տասնյակ մարդիկ անհետ կորած են, տարբեր տվյալների համաձայն գերբեռնված նավում կար 300-ից 500 ուղևոր, հաղորդվում է, որ հաջողվել է փրկել միայն 40 մարդու, նրանցից շատերը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Այսօր մահացել է Վիետնամի նախագահ Տրան Դայ Քուանգ, ով տևական ժամանակ տառապում էր ծանր հիվանդությամբ։ Նա նախագահ է դարձել 2016-ին, մինչ այդ զբաղեցրել է հանրային անվտանգության նախարարի պաշտոնը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանն այսօր տոնում է անկախության հերթական տարե դարձնող 27 տարի առաջ այսօրն անցկացված հանրաքվեի ընթացքում Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը արտահայտվեց խորհրդային միությունից անջատվելու եւ անկախ պետականության վերականգնման օգտին։ Այսօր անկախության օրվան նվիրված տարատեսակ միջոցառումներին մասնակցում էին թե վարչապետը եւ թե նախագահը, բնական է սակայն, որ քանի որ այս տարի սեպտեմբերի 21-ը համընկել է Երևանի ավականու ընտրություն Քարոզարշավի ավարտին, թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե Արմեն Սարգսյանը չշրջանցեցին գլխավոր քաղաքական թեման, այդ թվում ի դեպ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի շուրջ վերջին զարգացումները լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր զորակցությունն է հայտնում Նաիրա Զոհրաբյանին։ Բարգավաճ Հայաստանից Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Զոհրաբյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ ավականո ընտրության քարոզարշավը ատելության քարոզարշավի է վերածվել։ Անկախության տոնակատարություններին մասնակցող վարչապետն այսօր հայտարարեց տեղյակ է, որ սոցիալական ցանցերում վիրավորանքներ են հնչել Զոհրաբյանի հասցեին։
Անթույլատրելի է, որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի, որևէ քաղաքացու հետ հարաբերվի վիրավորանքներով, իհարկե լինում է, որ նյարդերը տեղի են տալիս, դա էլ երբեմն կարելի է հասկանալ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է ամեն ինչ անենք փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը պահպանելու համար, ես պայն ուզում եմ ուղղակի զորակցությունս հայտնել Նաիրա Զոհրաբյանին։
Ազգային հաջողությունների գրավականը միասնությունն է այսօր անկախության տոնի արթիվ զինված ուժերի եւ ոստիկանության մի շարք ծառայողների պարգեվատրման արարողությունից հետո հայտարարեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, երբ անդրադարձավ սեպտեմբերի 23-ին կանալիք Երևանի ավականո ընտրություններին։ Չունի արդյոք նախագահը մտահոգություն, որ ընտրությանը մասնակցող թեկնածուները քաղաքական դաշտը բաժանում են սևերի ու սպիտակների։ Իշեցնեմ, իմ քայլը դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը կուսակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ առաջիկա ընտրությունը սևերի եւ սպիտակների պայքար է եւ որ իրենց թիմի դեմ խաղ չկա։
Պատասխանեմ ըստ էության, թե փիլիսոփայերեն։ Նախ այդ դեպքում պատասխանեմ որպես ֆիզիկոս։ Դուք երկու գույն նշեցիք՝ սև եւ սպիտակ, ճիշտ է։ Իրականում սպիտակ գույնը մի գույն չի։ Ֆիզիկան անցել է բոլոր դպրոցում։ Ո՞վ չի հիշում ֆիզիկա։ Սպիտակ գույնը դա բոլոր գույների, բոլոր գեղեցիկ գույների, կարմիր, վարդագույն, ինչ գույն ուզում եք, բոլոր գույների կանաչ, բոլորի համախմբվածություն է։ Սպիտակ չեք ունենա, եթե չհամախմբեք բոլոր գույները, նույնիսկ սևը։ Արագի ցուցանումը թողնում եմ ձեզ, բայց պարզ ցուցանում ունի, որտեղ մեր ժողովուրդը իր մեծագույն հաղթանակներին հասել է, երբ որ բոլորս միասին ենք եղել։
Բայց կան այդ սև ու սպիտակ ուժերը, բանը։
Չգիտեմ, դուք պետք է դատեք, դուք եք ժորնալիստները, ես հստակ ձեզ պատասխանեցի, ես կարծում եմ այդ պատասխանը բավարար է։
Կարելի է խոսել միասնականության և հանդուրժողականության մթնոլորտի մասին, երբ երեք նախկին նախագահները չեն մասնակցում անկախության տոնակատարությանը, Արմեն Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել, նշելով հարցն իրեն չէ ուղված։ Վարչապետի աշխատակազմը հրավեր էր ուղարկել երեք նախագահներին էլ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակներից հայտնել էին, որ նախագահները չեն մասնակցի Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձի միջոցառումներին, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակն ընդհանրապես որևէ պատասխան չի հրապարակել։ Տաթև Դանիելյան, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի ղեկավարությունն ու ժողովուրդն այսօր շնորհավորանքներ են ստանում նաև արտերկրից։ Վարչապետ Փաշինյանին մասնավորապես շնորհավորական ուղերձը հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հատուկ հիշատակելով այս տարի Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության փաստը։ Նրա խոսքով հայաստանցիները այս տարի տոնելու շատ առիթներ ունեն։ Ռուսաստանի նախագահը գերադասել է ուղերձ հղել թե Նիկոլ Փաշինյանին և թե Արմեն Սարգսյանին, հիմնականում անդրադառնալով Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններին արտերկրից ստացվող հավորանքներն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Այս տարի Հայաստանը տոնելու շատ բան ունի։ Անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի վարչապետին հղած շնորհավորական ուղերձում նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով. «Խաղաղ ժողովրդական շարժումը մի նոր դարաշրջան է բացել Հայաստանում. Մենք պատրաստ ենք աշխատել ձեզ հետ և օգնել իրագործել կոռուպցիան արմատախիլ անելու, անկախ դատական համակարգ, քաղաքական և տնտեսական մրցակցության վրա հիմնված ներկայացչական ու հաշվետու կառավարում և իրավունքի գերակայություն հաստատելու ձեր ժողովրդի կամքը»։ Հայաստանի վարչապետին հավաստիացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, շնորհակալություն հայտնելով տարբեր հարթակներում հաստատուն գործընկերության, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի գործողություններում մասնակցության և Սիրիացի փախստականներին մեծահոգաբար ընդունելու համար։ Որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, Միացյալ Նահանգների նախագահը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանն ու պնդել, թե առաջիկա ամիսներին հնարավորություններ են բացվում խնդրի կարգավորման համար։ Ընդ որում ամիսներ առաջ, մայիսին, անկախության տոնի արդիվ Ադրբեջանի նախագահի նղված շնորհավորական ուղերձում ևս Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդել էր, թե առաջիկա ամիսները Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորություն կնձեռեն։ Այս տարին նաև նշանավորվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության և Հայ-Ամերիկյան բարեկամության հարյուրամյակով։ Լիահույս եմ, որ 100 տարի առաջ մեկնարկած մեր գործընկերությունն այսուհետ առավել կամրապնդվի, եզրափակել է Սպիտակ տան ղեկավարը Հայաստանի վարչապետին հասցեագրված շնորհավորական ուղերձը։ Անկախության 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայ ժողովրդին շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Մայք Փոմպեոն ևս հատուկ անդրադարձ է արել Հայաստանում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած իր խոսքով նշանակալի փոփոխություններին ընդգծելով. «Խաղաղ ժողովրդական շարժումը, որը կառավարություն ձևավորեց, Հայաստանի պատմության նոր և ոգևորող էջ է բացել»։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում Հայաստանի ժողովրդի և կառավարության հետ աշխատանքին, քանի որ դուք ջանում եք կառուցել ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտներ, վերացնել կոռուպցիան և հասնել տնտեսական աճի»։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, նշելով, որ Վաշինգտոնն ակնկալում է ամրապնդել Հայաստանի հետ կապերը, ընդ որում պետքարտուղարը մանրամասնել է առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում։ Պետքարտուղարը ևս անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին հավաստիացնելով, Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և կոչ է անում կողմերին հնարավորինս արագ վերսկսել ինտենսիվ բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետին ու նախագահին առանձին ուղերձներ է հղել, որտեղ կենտրոնացել է միայն հայ-ռուսական հարաբերությունների և Եվրասիական միության վրա։ Վստահ են, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք ապահովել դաշնակցային կապերի հետագա զարգացումը, երկկողմ հիմքի վրա բազմակողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում գործընկերային փոխգործակցությունը», գրել է Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Փաշինյանին, հատուկ ընդգծելով, «դա անկասկած համապատասխանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդների շահերին և համահունչ է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը»։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին հասցեագրված ուղերձում էլ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, «համոզված եմ, որ ռուս-հայկական գործընկերային կապերի ողջ համալիրի ընդլայնումը համապատասխանում է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին և ընդնանում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման հունով»։ Անկախության տոնի արդիվ Հայաստանի ղեկավարությանն ու ժողովրդին շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև մի շարք այլ երկրների, այդ թվում Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիա, ինչպես նաև Եվրասիական միության դաշնակից Բելարուսի և Ղազախստանի առաջնորդները։
Վերջին 20 տարիներին, որպես կանոն, սեպտեմբերի 21-ի գլխավոր պաշտոնական տոնակատարությունը երկրի քաղաքական, ռազմական ու հոգևոր ղեկավարության, ինչպես նաև Երևանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների մասնակցությամբ կազմակերպվում էր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Նոր իշխանությունները, սակայն, այս ավանդույթն էլ խախտեցին անկախության օրվա տոնակատարությունները, տեղափոխելով Բահրամյան 26, ավելի ճիշտ այդ շենքի առջև գտնվող փոքրիկ հրապարակ։ Մոտ 1 ժամ առաջ նախկին նախագահականի այժմ վարչապետի նստավայրի առջև կազմակերպված ընդունելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ծրագրային մի ելույթով, որից հետո հայտարարեց, որ նախկինում երկրի թերևս ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող այս շինության դարպասները բաց են լինելու հանրության համար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Գևորգ քիչ առաջ Բաղրամյան 26-ում ավարտվեց Անկախության 27-ամյակին նվիրված տոնական հանդիսությունը, մասնակցում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Վարչապետը ելույթ ունեցավ հենց նստավայրի առջև տեղադրված ամբիոնից, նա հիշեցրեց Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության մասին, բայց ասաց, երկրում պետք է տեղի ունենան կառուցվածքային փոփոխություններ։
Մեր պետական կառավարման համակարգը լրջագույն բարեփոխումների կարիք ունի, և այդ բարեփոխումները պետք է լինեն թե բովանդակային, թե կառուցվածքային, թե կազմակերպչական։ Երկրի հետագա զարգացումը անհնար է պատկերացնել առանց արդյունավետ, պրոֆեսիոնալ, մարդակենտրոն կառավարման համակարգ ունենալու։
Նիկոլ Փաշինյանը առանձնակի ուշադրություն դարձրեց հակակոռուպցիոն պայքարին, հիշեցրեց, որ իր ղեկավարած իշխանությունը արտաքին կուրսում շեշտակի փոփոխություններ չի անելու, հատուկ շեշտեց Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններում։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր արտաքին քաղաքական ամենակարևոր հիմնախնդիրը Արցախի հարցի խաղաղ կարգավորումն է։ Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մենք կողմ ենք խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը և անելու ենք մեզնից կախված ամեն ինչ հարցը բանակցային ճանապարհով լուծելու համար։ Ադրբեջանի կողմից հնչող պատերազմական սպառնալիքները չունեն որևէ հեռանկար։ Ենթադրել, թե մենք վախենալու ենք այդ սպառնալիքներից և բավարարելու ենք Ադրբեջանի առավելապաշտական նկրտումները, սինեն։ Այո, մենք կառուցում ենք խաղաղ, ժողովրդավար և մարդասիրական գաղափարներ դավանող պետություն, բայց դա չի նշանակում, թե մենք չենք պատրաստվում պաշտպանել մեզ, մեր հայրենիքը, մեր ապագան։ Արտաքին քաղաքական ոլորտում մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր բոլոր միջազգային գործընկերների համար հասկանալի լինի Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների իրական բովանդակությունը։ Մենք ասել ենք ու ասում ենք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շրջադարձներ չեն լինելու։ Մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունն է, որի հետ մենք կապված ենք բազում և դարավոր կապերով։ Մենք մտադիր ենք էլ ավելի խորացնել մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, թե երկկողմ, թե բազմակողմ ձևաչափերում։ Մենք նաև զարգացնելու ենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական Միության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաև մեր անմիջական հարևանների Վրաստանի և Իրանի հետ։
Եվ միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ խորհրդանշական մի բան, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այսուհետև Բաղրամյան 26-ի դարպասները բաց են լինելու ժողովրդի առջև, և հենց վարչապետի այդ խոսքերի պահին էլ դարպասներն իսկապես բացվեցին և մուտքի մոտ հավաքված տասնյակ մարդիկ կարողացան մուտք գործել։ Սա փաստորեն աննախադեպ մի բան է, երկու տասնամյակից ավելի այս շենքի առջև բողոքի ցույցեր են եղել և դրանք որպես կանոն տեղի են ունեցել դարպասի հակառակ կողմում, ելչասած, որ Սերսաքսյանի պաշտոնավորման տարիներին առասարակ սահմանային ցույց էին տալիս հենց Բաղրամյան 26-ի մայթին հավաքվել, իսկ հիմա այս րոպեներին հայաստանցիները անարգել մուտք են գործում Բաղրամյան 26 շրջում, Բաքու, Հայաստանում կանաչ տարածքում։
Հիշեցնեմ, Բաղրամյան 26-ում քիչ առաջ ավարտված տոնական հանդիսավոր ընդունելության մասին պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Վերջին օրերի հիմնական թեմաների նախընտրական արշավի և անկախության օրվա հետ կապ չունեցող, սակայն ոչ պակաս կարևոր իրադարձություններից էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից 3 հրապարակված 2 վճիռները, որոնցով դատական Այսացյանը բավարարեց 2008 թվականի հետընտրական շրջանին դիմադիր ակտիվիստներ Մուշեղ Սաաթելյանի և Վարդգես Գասպարիի ներկայացրած հայցերը։ Իրավաբանների համոզմամբ 3 հրապարակված այդ վճիռները հիմնահատակ ավերում են Քոչարյանի, ապա նաև Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի ազմերի կողմից Մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ շրջանառության մեջ դրված պաշտոնական վարկածը։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ այս թեմայի շուրջ այսօր զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սա շրջանդարձային դատական ակտ է։ Այլ խոսքով, դատարանի վճիռը իրավաքաղաքական իմաստով նշանակում է, որ Հայաստանի օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանությունը 10 տարի շարունակ ստել են թե ներքին, թե արտաքին լսարանին մարտի 1-ի դեպքերի հենց մեկնարկային պահի վերաբերյալ։ Փաստորեն սա դատարանի վերջակետն է այս պատմությունը։ Սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործը իսկապես զրոյից քննության ենթակա գործ է, և սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր են դատավորները, որոնք ներգրավված են մարտին դատապարտել են ազատազրկման առիսկամային հոդվածով, ներկայումս լրջագույն պարզաբանումներ տալու անհրաժեշտության
առջ։ Եթե որակում տանք, կարող ենք ասել, սա ապտակեր Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր պետական մարմիններին, սկսած ոստիկանությունից, հատուկ քնչական ծառայությունից և նաև դատարանին։
Նո, պատկերավոր, այդպես էլ կարելի ասել, ես սա կձևակերպեի այսպես, սա դատարանի կողմից տրված գնահատականն է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրի դատական և գործադիր իշխանություն այկում ես 10 տարվա ընթացքում հրամցված մարդի մեկի վարկածի վերաբերյալ։ Սա վարկածի արժանահավատության վերաբերյալ։ Դատարանը ծայրից ծայր խոտանել է այդ վարկածը։ Այսինքն այս երկու վճիռները վերաբերում են մարդի մեկի վաղ առավոտյան դեպքերին։ Դեռ հլը հետևելու են օրվա երկրորդ կեսին և ավելի ուշ գիշերվա իրադարձությունները։
Կոնկրետ անդրադառնալով Մուշեղ Սաղաթելյանի գործին, էլի ես մեջբերումներ անեմ, որ մարտի 1-ին ձերբակալման պահին եւ հետագայում նույն օրը ոստիկանության բաժնում ենթարկվել է խոշտանգման եւ դատարանը փաստում է, որ այս հանգամանքը անտեսել են գործը քննած բոլոր դատարաններն ու իրավապահները։ Քննության նպատակը ոչ թե խոշտանգողներին պատասխանատվության ենթարկելն է եղել, այլ դիմողի դեմ ապացույցներ հավաքելը։ Մուշեղ Սաղաթելյանի անազատությունը սկսած իր ձերբակալման պահից եղել է կատարելապես ապօրինի, կամայական եւ չի ունեցել որևէ օրինական հիմք։ Այսինքն դատարանը փաստում է, որ Մուշեղ Սաղաթելյանին բոլորովին ապօրինի կերպով հենց վաղ առավոտից սկսած ձերբակալությունից սկսած, այսինքն բոլոր գործողությունները բոլոր պետական մարմիններում եղել են ապօրինի։
Միանշանակ է, որ բոլոր այդ խախտումները դիտավորությամբ են կատարված։ Այդ խախտումների կատարման դիտավորությունը պայմանավորված է եղել ի սկզբանե այլևս դատավճիռ եզրափակիչ մասի թելադրանքը ստանալուց, հանձնառություն ստանալով դատավորների կողմից, այդպիսի դատավճիռների համար պատճառաբանություններ հորինել եւ գոյություն ունեցող պատճառաբանությունները չվնասել։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ասացիք, որ վստահեք, որ դատավորները միտումնավոր, այսինքն ապօրինի վճիռներ, որոշումներ են կայացրել, բայց բնականաբար նրանք այդպես սադիզմով չէին տարապում, որպեսզի նման որոշումներ կայացնեն, այսինքն եղել է որոշակի հրահանգ բարձր ղեկավարության կողմից, որպեսզի նման որոշումներ կայացվեն եւ մարտի 1-ի գործով խաղաղ ցուցարարները ներկայացվեն որպես զանգվածային անկարգության մասնակիցներ, որպես իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ տվյալ դեպքում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձինք։ Նորից վերադառնալով իմ հարցին, պատասխանատվության հարցը դուք ինչպես եք բարձրացնելու, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր այդ որոշում կայացրած դատավորները, հատուկ քնչական ծառայությունը, մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը եւ նաեւ այն անձինք, այն բարձր ղեկավարությունը, որը հրահանգել է դատավորներին միտումնավոր ապօրինի որոշումներ կայացնել։
Ես չեմ խոսել քննիչների եւ դատախազների մասին։ Որն է պատճառը։ Ես չեմ համարում, որ նրանք անմասն են այդ ոչ այդ խրախճանքից այսպես կոչված չակերտավոր։ Բայց միայն դատավորներն են, որոնք կողմ չեն եղել այդ վեճին։
Վեճը արդեն հայտորեն ունեն այն։
Այո, եւ միայն դատավորներն են, որ ունեցել են պաշտպանվածության ամենաբարձր աստիճանը եւ ունեցել են լիազորությունների ողջ գործիքակազմը կանխելու համար որևէ մեկի կամայական միջամտությունը արդարադատությանը կամ որևէ մեկի քաղաքական կուսակցական գծի առաջխաղացումը արդարադատության ոլորտում։
Ինչի՞ մեխանիզմ կա դատավորների պատասխանատվության ենթարկելու համար այս գործով։
Մենք վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից դիմելու ենք դատավճիռների վերանայման վճռապետ դատարան։ Եվ բնականաբար պահանջելու ենք նրա արդարացումը իրեն մերձակերված բոլոր, Մուշեղ Սաղաթելյանի արդարացումը իրեն մերձակերված բոլոր առարկներում։ Դուք հարցը, որ նոր ձևակերպեցիք ինձ, թե դա իրենք են արել իրենց ստատիստական մղումներից ելնելով, թե իրենք ունեցել են հանձնարարություն, որից հրաժարվել չեն կարողացել, կամ ունեցել են հանձնարարություն, որը կամավոր կերպով ստանձնել են այդ հանձնառությունը մարդկանց առանց հիմնավոր մեղադրանքների ազատազրկման դատապարտելու։ Սրանք հարցեր են, որ հիմա մենք սպասում ենք ուշադիր դատական իշխանության պատասխանին։ Ինչ է մեզ ասելու դատական իշխանությունը այս կապակցությամբ։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երևանի ավականու Կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, այսպես կոչված լռության օրը մեկնարկի մոտ 5 ժամից։ Մինչ այդ տեղի կունենա այս քարոզարշավի առանցքային իրադարձություններից մեկը հանրային հեռուստատեսությունը, եթեր կերարցակի քաղաքապետի 12 թեկնածուներից 10-ի արդեն իսկ տեսագրված բանավեճը։ Դրան հրաժարվել է մասնակցել Բարգավաճ Հայաստանի առաջին համարը Նաիրա Զոհրաբյանը, որը այս ողջ շաբաթ խոսում էր հենց բանավեճի կարևորության մասին։ Այսօր Երևանի կենտրոնում անցկացվող քարոզարշավը հանդիպումների ընթացքում մի շարք թեմաների շարքում նաև բանավեճի մասին խոսեց ընտրությունների միանձնյա առաջատարը համարվող Իմ Քայլը Դաշինքի թեկնածուն Հայկ Մարությանը։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ նրա հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանը հոստանում է ընտրվելու դեպքում առաջիկավ 6 ամիսներին առնվազն լուծել մայրաքաղաքի աղբահանության խնդիրը։
Պետք է լուծենք, պետք է առաջին օրվանից զբաղվենք այդ խնդրով, որովհետև երբ մանեկանք բոլոր վարչական շրջաններով, հասկացանք, որ սա ամենաարդյական եւ ամենալուրջ խնդիրն է, որ այս պահին կա, որը պետք է օր առաջ լուծենք։ Բոլոր խնդիրներն են կարևոր, չեմ ուզում առանձնացնել։
Հասկանալի է, բայց կարող ենք օնեֆիքսել առնվազն 1-2 քայլ։
Աղբանությունով առաջին աղբանության հարցով մի անգամից զբաղվելու ենք, սա մեկ, շատ կարևոր է, եւ վստահաբար 6 ամսվա մեջ պետք է տեսնենք արդյունքներ։ Մնացած հարցերը մի քիչ ավելի long term են, օրինակ նույն կանաչապատումը,
հասկանալի է,
նախ գալիս է արդեն արշունը խորանում է եւ գծմերը լինելու, բայց դրանից ենք, եթե դա եթե եղանակը չնայենք, այնտեղ ոռոգման ջրի համակարգի մասն է խոսքը, որը նույնպես մի քիչ երկարատև process է,
այսինքն շատ կարևոր է Երևանցիները ապահովության խնդիրը գոնե ձեզանից պետք է պահանջի։
Այո,
իհարկե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Մարությանը այսօր իմ քայլը Դաշինքի ավականու Թեկնածուների հետ քայլերթ քարոզարշավն իրականացնում է կենտրոն վարչական շրջանում։ Երկու շաբաթ տևած քարոզարշավն ըստ նրա աննախադեպեր նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ։
Ստացվեց ունենալ վերջապես 23 տարի անց քարոզարշավ։ Իրոք քարոզարշավ ոչ թե ինչ որ նախորոք պայմանավորվածությունների իրականացում, սա իրական քարոզարշավ էր, երբ բոլոր քաղաքական ուժերը հավասար պայմաններում պայքարում էին ամեն քրեայի համար, եւ բոլորին տրված էր հավասար պայմաններ, բոլորը ունեին հնարավորություն թե հերոստատեսության առումով, թե կայքերի առումով ոչքի ազատությունը։
Հերոստատիտողներն այդպես էլ չեն տեսնի Հայկ Մարությանի եւ այս ընտրություններում նրա թերևս ամենասուր քննադատ Նաիրա Զոհրաբյանի բանավեճը։ Թեև քարոզարշավի ավարտին դեռ մի քանի ժամ կա, իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդը նշում է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուի հետ առանձին դեպատի չի գնա, քանի որ ընտրություններում իրեն մրցակից է համարում բոլոր մասնակիցներին։
Մենք ոչ մեկին նախապատվություն չենք տալիս, ոչ մեկին չենք առանձնացնում։ Ես ունեմ 11 օպոնենտ, 11 գործընկեր, այսպես ասեմ, հա, եւ ինչու պետք է խտրականություն լինի մնացածի անդեմ, եւ առաջարկը կար 12-ով հավաքվելու։
Հիմա չի ստացի, որ խտրականություն կա, նույնիսկ 11-10-ի հետ հանդիպել եք իր հետ ոչ ասում։
Չի եղել, որովհետեւ բաց առաջարկ եղել եւ հանրային հերոստատեսությունը, այսինքն ոչ մի ընկերությանը, ոչ մի կուսակցության հետ ոչ մի կապ չունեցող, այսինքն ամենա նեյտրալ հանրային հերոստատեսությունը կազմակերպեց բանավեճը, եւ 12-ով սկզբից կար հավանորություն, որ բոլորը պետք է գան, այնուհետեւ հրաժարվեցին որոշ մասնակիցներ, բայց այնուամենայնիվ բանավեճը կայացել է։ Ուրեմն իհարկե որ մարդիկ ասում են, եկեք անենք եւ փաղ գալիս, ասում են, վայ, գիտեք ինչ կա, չեն գալիս։
Մարությանը վստահ է, այս կիրակի կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունները նույնպես աննախադեպ կլինեն վերջին տասնամյակների համար։ Սիրված դերասանը փոքրինչ ցավով է նշում, ընտրվելու դեպքում հեռուստաէկրաններին Կարքին Հայկոն այլևս չի լինի։
Օրենքը ինձ թույլ է տալիս, բայց չեմ կարծում ժամանակ կունենամ զբաղվել։
Ո՞նց է ֆիլմը կարելի հենց քաղաքապետի կերպարով ուղեկցակերպություն։
Դե չեմ կարծում ժամանակ ունենա, որովհետև ֆիլմը կարելի է բավականին բարդ process է եւ բավականին ժամանակատար, այնպես որ չեմ կարծում որ կստացվի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ իմ քայլը Դաշինքը 3 նախընտրական հանդիպումներ էր կազմակերպել Արաբկիր վարչական շրջանում, ուշ երեկոյան կազմակերպված այդ հանրահավաքի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցրեց, մասնավորապես նշելով, որ կիրակի օրը քվեարկելով իմ քայլը Դաշինքի օկտին Երևանցի ընտրողներն իրեն կտան ազգային ժողովի շուտափույթ լուծարման շուրջ բանակցություններ սկսելու մանդատը։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մի մասը, սակայն, Փաշինյանի այս հայտարարությունների հետ համաձայն չէ, այդ ուժերի թվում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, Անուշ Մուրադյանը զրուցել է ժառանգության կողմից քաղաքապետի Թեկնածու առաջադրված Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Ես այստեղ ոչ դադախազ եմ, ոչ դադավոր, ես համակաղակացի եմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի ունի ազատ արտահայտվելու իրավունք, եւ հարկում եմ այդ իրավունքը, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես ինքսինն եմ, ես դա չեի անի։ Ես համարում եմ, որ դա պետական գործառույթների եւ նախընտրական գուսակցական հարթակների շփոթում է, եւ ես պիտի ուզենայի, որ այդ երկու հարթությունները դարանջատվեն, եւ դրա համար մենք այսօր մեր խոսքի մեջ ասացինք, որ կարծում եմ անհարիր է նոր Հայաստանի արժեքները, արդահերտ ընդրությունները, արդարադատությունը գաբել միայն մի ցուցակի հաղթանակի հետ։ Երևանի ժողովուրդը, որ իր վստահության քվեն դա համար 5 ժառանգություն գուսակցությանը, ինքը նույնպես կարող է վստահ լինել, որ քաղաքային իշխանության մեր ծառայության, մեր մասնակցության դարվա ընթացքում կունենանք արդահերտ ընտրություններ, կունենանք նոր Հայաստանի արժեքների ամփոփացում և մեր համեստ լուման կունենանք Հայաստանը գերգուսակցականությունից հեռու բահելու հրամայականի
մեջ։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ներողություն, պարոն Հովանես, ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը այս հայտարարությունների ֆոնին, հաշվի առնելով վարչապետի վարկանիշը, արդյոք դա չի նպաստի ձայների գերակշռ մասը իմ քայլեի օգտին։
Կարող է, կարող մի մասը, որ առաջնորդվում է հույզերով, համոզմունքներով, որը գոմնորոշվել է այս կամ այն տեխնազույի օգտին, հնարավոր է, որ այդ ելույթները ազդեն, բայց կոնկրետ այդ ելույթի ընթացքում շատ ավելի ընդգծվեց այն, որ գոչը նրա համար էր, որ քաղաքացին ընդրի ոչ թե քաղաքապետի տեխնազույին, այլ ընդրի կոնկրետ վարչապետին։ Ես ինքս ընդրել եմ վարչապետին, բայց որպես վարչապետ, ոչ որպես քաղաքապետ, եւ այդ տարանջատումը անհրաժեշտ է հարկել, որտեղ վերջին հաշվով սա պետություն է եւ այս ընդրությունները խաղ ու բարձ են։ Ինչ վերաբերում է շանսերին, ես չեմ կարող կանխատեսել, չգիտեմ ինչ մեթոդաբանություն օգտագործեմ, ես կարող եմ ասել, որ իմ ներքին ձայնը ասում է, որ մեր քաղաքացիները լուր մեծամասնությունը ուզում է փոփոխություն եւ ոչ թե միացուցակ փոփոխություն, այլ բազմացուցակ փոփոխություն։
Պարոն Հովանեսյան, անհավասար մրցակցություն նկատեցիք այս 12 օրերի ընթացքում։
Բովանդակային առումով հավասար չէր, ընթացակարգային առումով բավական հավասար է, մեծ քայլ առաջ պիտի լինի, ես հիմագվանից կարող եմ ասել, մեծ դարբերություն կա։ Ուղղակի կատեգորիաները մնացել են, այդ կատեգորիաները մի քիչ ավելի թույլ են արտահայտված, և ինձ հուզում է նաև պետության աբակայի տեսակետից, սահմանադրական հանգուցալուծման հրամայականի տեսակետից, որ պետական հանգամանքը, և կոնե 3-4 մասնակից ցուցակներ ունեն պետական հանգամանքը հնարավորինս դարանջատվի գուսակցական նախնդրական վիճակներից։
Ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մուրադյանը։ Քարոզ արշավը գործնականում ավարտեցին նաև ելքդաշինքի 3 կուսակցություններից 2-ի՝ Լուսավոր Հայաստանի և Հանրապետություն կուսակցության հիման վրա ստեղծված լույս դաշինքի անդամները՝ Լույսի քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը և նրա թիմակիցներն այսօր ակտիվորեն շփվում էին կենտրոնի բնակիչների հետ։ Զեյնալյանը խոսել են նաև այն տարբերությունների մասին, որոնք առկա են այս մինտրարշավի և նախորդ ընտրական փուլերի միջև։ Արտակ Զեյնալյանի հետ զրուցել է Գայան Սարիբեկյանը։
Լույս դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում համոզվել է, հեղափոխությունից հետո առաջին նախընտրական պայքարն անհամեմատելի է մինչ այդ Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ։ Քարոզարշավի վերջին օրը ազատության հետ զրույցում Արտակ Զեյնալյանն ամփոփեց իր արձանագրածը։
Վարչական ռեսուրսը չի աշխատում, լրատվամիջոցները նախկինի նման շատ կողմնապահություն և կողմնակալություն չեն անում, ուսուցիչները չեն մասնակցում, ոստիկանությունը, պետական ապարատը, համակարգը, ժեկերը, թաղային հեղինակությունները չեն աշխատում, չեն մասնակցում, ընտրակաշարքի դեպքեր չեն կարձանագրել, չկա մթնոլորտ այդպես այդ ցուցակագրումների ու գումարի սպասումի։
Մայրաքաղաքի համայնքներում 12 օր շրջած արդարադատության նախարարը մի կարևոր ձեռքբերումել է նկատել։ Ընտրողը գիտակցում է սեփական քվեի արժեքը։
Մարդկանց մեջ տեսնում եմ հավատ, վստահություն, որ իրենք որոշող են, իրենք են նշանակում իրականացնելու Երևանի ավականու անդամներին և քաղաքապետին։ Հենց դա է, որ ասում եմ, արդեն իսկ ձեռքբերումը, սա չափազանց կարևոր է, մենք ունենք արդեն քաղաքացի։
Քաղաքապետի Թեկնածուն հեղափոխությամբ ձեռքբերված արժեքների շարունակություն կհամարի նաև իր հաղթանակը։ Համամիտ էր թիմակից ելքդաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանի այն դիրքորոշման հետ, որ ժողովրդավարության ցուցանիշն իր ընտրվելը կլինի։
Բարձագույն իշխանության կողմից հովանավորվող Թեկնածուի չընտրվելու դեպքում որևէ մեկը չի կասկածի դրա արդարացությանը և օրինականությանը և հեղափոխական գաղափարների հաղթանակին։ Սրա մասն է խոսքը։ Ոչ թե որ եթե Արտակ Զեյնալյանը չընտրվի, ապա չենք հավատա դրա արդյունքներին, ոչ, նկատի ունի, եթե հովանավորությունը վայելող Թեկնածուն չընտրվի, այլ ընտրվի մեկ այլ, դա կխոսի այն մասին, որ արդեն հեղափոխությունը իր պտուղները տվել է։
Զեյնալյանը դեմ է ընտրողների միջև խտրականությանը, ասաց որևէ խնդիր չի տեսնում, որ նախկին իշխանության հանրապետականի ներկայացուցիչները իրեն դիտարկել են Հայկ Մարությանին այլ ընտրանք։ Մեր զրուցակցի խոսքով բոլորն էլ նույն Երևանի բնակիչներն են։
Մենք դեմ ենք խտրականության ցանկացած ձևին։ Մենք մարդկանց չենք հետապնդելու, չենք հալածելու, չենք տարբերակելու ըստ կուսակցական հայացքների, եւ Երևանցին մեր համայնքի բնակիչն է։ Մարդիկ ունեն քաղաքական հայացքներ, դիրքորոշում, քաղաքական կամք, ընտրական ձևավորված կամք, ում օգտին ուզում են, նրանք քվեարկում են։
Փոխարենը Զեյնալյանը դեմ է քաղաքապետի ընտրությունների եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նույնացմանը, անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվային հայտարարությանը, որ ընտրելով Հայկ Մարությանին, քաղաքացիները իրենց վստահությունն են հայտնում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ասաց.
Լույս Դաշինքի համոզմունքն է, որ պետք է լինի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, եւ Երևանի քաղաքի ավականու ընտրություններն ու քաղաքապետի ընտրությունները կառավարության վստահության հանրաքվեի չի կարելի վերածել։
Լույս Դաշինքի տեկնացում սեպտեմբերի 23-ին Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու է այն համոզմամբ, որ ինքն է հաղթելու։
Ես ընտրվելու եմ Երևանի քաղաքապետ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող 12 ուժերից մեկը ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ 1996-ից 2002 թվականներին կենտրոն համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արարատ Զուրաբյանի Երևանցին էր Դաշինքնը։ Այսօր նա Քարոզ Արշավն ամփոփել է լրագրողների հետ զրույցում, հատուկ ընդգծելով, որ Երևանի ավականու ընտրությունների Քարոզ Արշավը պետք է կենտրոնանար առավելապես քաղաքային խնդիրների, այլ ոչ թե առաջիկա ազգային ժողովի լուծարման և ընտրությունների թեմայի վրա, բացի այդ, ըստ Արարատ Զուրաբյանի, Երևանցի ընտրողներն այսօր օբյեկտիվ քննադատություն լսելու հետ որոշակի խնդիրներ ունեն, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցող Երևանցիներ Դաշինքի առաջին համար Արարատ Զուրաբյանն ամփոփելով Քարոզ Արշավը նկատում է. Ընտրական գործընթացը շեղվել էր իր բուն նպատակից, հասնելով դեպի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ եւ հաջորդ քաղաքական գործընթացներ։
Այս պրոցեսները մեծ ազդեցություն են ունենալու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վրա, բայց ելի եմ ասում, այսօր Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ են։ Բազմաթիվ տեխնացուներ կամ բազմաթիվ քաղաքական միավորներ մասնակցում են այս ընտրություններին զուտ փորձարկելու համար իրենց հնարավորությունները ապագա ընտրություններում, պատկերացնելու թե ինչ ձևաչափեր կարող են ստեղծվել, ով ինչպես կարող է հանդես գալ ապագա ընտրություններին, բայց կան նաև մարդիկ եւ քաղաքական միավորներ, ես այդ թվում եմ, որոնք որ համոզված են, որ այսօրվա պրոցեսը դա այսօրվա պրոցեսն է, այն վերաբերում է Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը եւ պետք է կենտրոնանալ
Հարցին, արդյոք հավասար պայմաններ էին ստեղծված այս ընտրությունների, Քարոզ Արշավին ասաց. 30 տարի լինելով քաղաքականության մեջ շատ քիչ է տեսել հավասար պայմաններ։
Եթե խոսում ենք նրա մասին, հավասար էր թե հավասար չէր, հիմա միգուցե հավասար էր։ Ես մրցակցության մեջ չեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մրցակցության մեջ էր բոլոր մնացած տեխնացուների հետ։
Այնուամենայնիվ քաղաքապետի տեխնացու Արարատ Զուրաբյանը, ով 1996-ից 2002 թվականներին եղել է Երևանի կենտրոն համայնքի ղեկավարը, նկատում է, Քարոզ Արշավն առանձնահատուկ էր նրանով, որ սա հետհեղափոխական ժամանակահատվածում էր եւ արկային նոր երանգներ։
Շատ դրական է այն, որ ամբողջ հասարակությունը ներքին համոզում ունեն, որ այս ընտրությունները լինեն արդար, առանց խախտումների, եւ ես կարծում եմ, որ շատ մոտ ենք նրան, որ այդ ձեռքբերումը մենք Հայաստանում արձանագրենք։
Զուրաբյանը կարևորեց նաեւ այն, որ այս ընտրությունների Քարոզ Արշավում չկար թշնամական մթնոլորտ։
Չկային այն մարդիկ, որոնց սովորաբար մենք ընտրությունների ժամանակ մշտապես տեսել ենք, որոնք վազվզում էին այս ուրեմն շենքից այն մյուս շենք, այն բակից մյուս բակ, որպեսզի չգիտեմ ինչ որ երուն և գործունեություն ծավալեին ընտրախախտումների ապագա ուրեմն գործընթացը կազմակերպելու առումով։ Չկար շատ նեգատիվ երևույթ, բայց կար մի բան՝ հասարակության մի մասի մոտ օբյեկտիվ գնահատականներ կալու ունակության լիակատար բացակայությունը ես տեսնում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հավատարիմ մնալով ավանդական կուսակցության անվանը Քարոզ Արշավի վերջին ժամերը որոշեց նշանավորել ավանդական հայկական կերուխում, կազմակերպելով նոր-նոր քվարչական շրջանում։ Ի տարբերություն իր մրցակիցների, դաշնակցականները ոչ թե ասենք մեծ բեմ էին տեղադրել փողոցում, այլ մաղալներ ու սեղաններ, հայկական մրգով, ամերիկյան ըմպելիքներով և ռուսական օղով նշելով Քարոզ Արշավի ավարտն ու անկախության հռչակման 27-ամյակը։ Քարոզ Արշավի ամենաանսպասելի ամփոփման մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող դաշնակցություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Միքայել Մանուկյանը կարծում է, Քարոզ Արշավը քաղաքականացվեց, որի պատճառով էլ հավասար մրցակցություն տեղի չունեցավ։
Մեր ծրագրում ավելի շատ մարդակենտրոն ծրագիրեր, ամեն ինչ իրոք մարդու համար է, և այդպես էլ մենք մտածում ենք, որ լավ տրանսպորտ, լավ կանաչապատում, լավ աղբանություն ասելով առաջի հերթին պետք է նկատի ունենանք մարդու բարեկեցությունը։ Մարդը պիտի երջանիկ և լավ ապրի Երևան քաղաքում։
Ըստ ձեզ հավասար էր պայքարը մրցակիցների մեջ, Քարոզ Արշավ։
Ես երբ ասում եմ քաղաքականացվեց պայքարը, դա նշանակում է, որ հավասար չէ։ Քիչ խոսվեց ծրագրերի մասին, ավելի շատ փորձ արվեց ժողովրդային շարժումը վերագրել մեկ ուժի և քաղաքի ընտրություններից դուրս խնդիրներ դրվեցին հետագայի համար։
Քաղաքապետի թեկնածուն այս ընտրություններում իր հաղթանակի շանսերը բարձր է գնահատում։
Ինչու բացի գնահատեմ։ Երկրում իրավիճակը փոխվել և բարձրացել է մարդկանց զատելակերպը, հոգեվիճակը, և մեր քաղաքացիները ես հույս ունեմ, որ քննարկել են իրենց խղճի մտքը։
Իսկ այն հարցին, թե արդյոք դաշնակցությունը քննարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, ասաց, դեռևս օրակարգում նման հարց չկա և քննարկումներ տեղի չեն ունեցել։ Ի դեպ, այսօր նոր-նոր քվարչական շրջանում դաշնակցությունը անկախության տոնի արդիվ կազմակերպել էր տոնախմբություն, որի ընթացքում քաղաքացիների համար խորովածի հյուրասիրություն էր կազմակերպվել։ Միջոցառմանը ներկա էր դաշնակցության քաղաքապետի թեկնածու Միքայել Մանուկյանը, ով մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միջոցառումը դաշնակցությունն է կազմակերպել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի բազմաթիվ հրապարակումներ այսօր նվիրված են Հայաստանի անկախության տոնին, ժողովուրդը գրում է. 27 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի տարածքում անցկացվեց անկախության հանրաքվե, որին մասնակցելու իրավունք ունեցողների 94.39%-ը «այո» ասաց անկախությանը։ Դեմ էր ընդամենը 10,000 մարդ կամ 0.46%-ը, մեծ էր խանդավառությունն ու ոգևորությունը, բայց կար ժամանակ անց հետևեց հիասթափությունը, երբ նորաստեղծ պետությունը հայտնվեց լրջագույն դժվարությունների ու փորձությունների առաջ, ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներ, անութևաների խնդիր, փախստականներ, էներգետիկ ճգնաժամ, քայքայված տնտեսություն, Ղարաբաղյան հակամարտություն, պարտադրված պատերազմ։ Այս ամենից կարողացանք դուրս գալ պատվով, դուրս գալ հաղթանակած մեր ժողովրդի ոգու օգնության, համազգային միասնության համար պայքարի շնորհիվ։ Այս տարի Հայաստանի անկախության օրը նշում ենք քաղաքական առումով հետաքրքիր իրավիճակում։ Երկար տարիների ընդմիջումից հետո քաղաքացին օտարված չէ իր պետությունից, ինչպես վերջին 20 տարիներին էր։ Հայաստանի քաղաքացին իրեն զգում է երկրի տերը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարծում ենք։ Անկախության մասին այս 27 տարիների ընթացքում ասված է թերևս ամեն ինչ, այսինքն բանասիրության, ինչպես նաև բանահյուսության մակարդակում Հայաստանում անկախ պետականությունը, անկախությունը կերտվել է լիուլի և այդ իմաստով կարծես թե ասելու բան այլևս չկա, և ասելու կարիք էլ թերևս չկա։ Ի վերջո, եթե մենք անկախությունից 27 տարի մի ամբողջ սերունդ անց դեռևս ունենք կարիք ինքներս մեզ համար, մեր երեխաների համար անկախության տոնին բացատրելու, թե ինչ է անկախությունը և ինչի համար է այն պետք, ուրեմն մենք այդ 27 տարիների ընթացքում խոսքից բացի ուրիշ ոչնչով զբաղված չենք եղել։ Սա իհարկե պետք չէ ընկալել բացարձակ իմաստով, որովհետև այդ 27 տարիներն անշուշտ եղել են ահռելի ձեռքբերումների տարիներ, որ ունեցել ենք մեր պետականության նաև ահռելի արատներին, համակարգային արատներին զուգահեռ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Սրանով հանդերձ ակնառու է մի բան. Անկախությունը դեռ մերը չէ, և սրավակայությունն այն է, որ մենք յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 21-ին փորձում ենք ինքներս մեզ հավաստիացնել ու համոզել, որ ունենք անկախություն, և թե որքան թանկ է այն, գրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Քանի որ այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, ես ասեմ, թե ինչպես են պատկերացնում պետությունը, այն պետությունը, որը մենք Հայաստանում պետք է կառուցենք։ Պետության արժեքային համակարգը պետք է հիմնված լինի ազատական արժեքների վրա, որոնք իմ անկալմամբ նույն քրիստոնեական արժեքներն են. սեր, լայնախոհություն, հանդուրժողականություն, փոխադարձ արգանք։ Այդ սկզբունքները պետք է փոխլրացվեն օրենքների բծախնդիր կատարմամբ, օրինախախտների նկատմամբ համատարած անհանդուրժողականությամբ։ Օրինազանցները չպիտի բաժանվեն մեր ունկականների, օրինակ ոստիկանական գնդի վրա հարձակվողները և թշնամիների, ասենք բյուջեի գումարները թալանողները։ Թշնամիներ պետության ներսում պետք է ընդհանրապես չլինեն։ Չափանիշը մեկն է. խախտել է օրենքը կամ չի խախտել։ Եթե չի խախտել, մնացածը համոզմունքները, կուսակցական պատկանելությունը, դավանանքը եւ այլն բոլոր դեպքերում հարգանքի է արժանի։ Եթե խախտել է, նրան պետք չէ պատերով տալ, քարատել կամ վառել, նրան պետք է դատել օրենքի ծառին համապատասխան, գրում է Առավոտ Թերթի խմբագիրը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երևանի ավագոն ընտրությունների կարոզարշավը մոտենում է ավարտին։ Այս օրերին ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են հարցնում. Ում ընտրենք։ Ես որպես կանոն պատասխանում եմ. Լավագույն հնարավորությունը ստեղծվել թոթափելու կեղծ ընտրությունների, ընտրությունների արդյունքներին չվստահելու, ընտրություններից հետո հիասթափություն ապրելու ավանդույթը։ Բոլոր հիմքերը կան, որ ակնկալենք այս անգամ արդարու ազնիվ ընտրություններ են տեղի ունենալու և հաղթելու են նա, ով ստանալու է ընտրողի քվեն։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ ընտրողը ոչ թե իր վախերով ու շահերով առաջնորդվի, հարևան բարեկամի հորդորներով, այս ռոպեական էմոցիաներով, այլ խաղաղ ու հանգիստ խորհի, որ ուժն է արժանի ներկայացված լինել ավագանիում, որ հետո ինքներդ ձեզ չմեղադրեք անարժան մեկին պահի ազդեցության տակ աջակցելու կամ մայրաքաղաքի շահերից չբխող որոշում կայացնելու մեջ, գրում է Հրապարակ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավի վերջին ակորդը նախընտրական հավաքն է Երևանի ամենակենտրոնում Կարապի լճի հարևանությամբ, այն մեկնարկել է քիչ առաջ, այս պահին այնտեղ ելույթ է ունենում քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանը։ Այս հավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ է կատարվում այժմ Կարապի լճի հարևանությամբ։
Բարի երեկո, Գևոր, անկասկած կարելի է ասել, որ իմ քայլը Դաշինքն այսօրից շուտ երկու շաբաթ ձևած քարոզարշավի ամենամարդաշար հավաքն է իրականացնում, ինչպես դու նշեցիր, Կարապի լճի հարևանությամբ։ Քաղաքապետի Թեկնածուն իմ քայլը Դաշինքի ասել հավաքեցի ելույթ այդ պահին հավիրել է բոլոր հավաքն Թեկնածուների մեմահարտակ և պատում է բոլոր օպենետ հետո նաև հավաքի ապոքի։ Հավաքապետ Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես նախորդ մյուս բոլոր օրերի ընթացքում, Հայկ Մարությանը իր ելույթի ընթացքում նշեց, որ այս ընտրությունները պարզապես Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ չեն, այս ընտրություններով ըստ էության Մարությանի պետք է քաղաքացիները հաստատեն այն, ինչ երեք ամիս առաջ Հայաստանում տեղի ունեցավ։ Այս թեման ավելի ծավալուն նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ իր հանրահավաքի ընթացքում, և ասում է նաև, որ այսօր իր ելույթում գուցե ավելի մանրամասն ներկայացնի գործընթացը։ Ասեմ, որ միայն նա ասել էր, որ քաղաքացիների քվեից է կախված, թե արդյոք կստանային մանդատը բանակցելու խորհրդարանի ղեկավարության հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու համար։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ այս ընտրություններով հաստատվի քաղաքացիները քվեարկում են խորհրդարանի լուծարման և նոր ընտրությունների անցկացման համար։
Սիսակ, իսկ հայտնի արդյոք արդեն այդտեղ է Նիկոլ Փաշինյանը և նա այսօր հերթական, այսպես ասած, ծրագրային ելույթով հանդես գալու է, թե ոչ։
Գյորգ, համենայն դեպս դեռ տարածքում մեզ համար դեռ վայրում ես չեմ տեսնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց վստահաբար նա լինելու է, նախատեսված է ելույթը, նրա անվտանգության աշխատակիցները նաև այստեղ են, քիչ առաջ նաև ուղիղ միացքում հենց իր էջից տեսա, որ նա արդեն մոտենում է այս տարածքին, բանում են 26-ում այսօր միջոցառումն է բացել դարպասերը և հենց այնտեղից էլ ոտքով քայլելով մեջ է կարդացնել մինչև այդ հատպատ, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, ամեն դեպքում սպասվել որ ինչ ավելի մանրամասն այսօր գուցե անդրադառնա, թե ինչպես է պատկերացնում այս գործընթացը խորհրդարանի լուծարման։
Եղավ, Սիսակ, շնորհակալություն, հիշել իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավը անփոփոխ հանրահավաքի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանն, այս պահին այդ հանրահավաքը շարունակվում է Կարապի լճի հարևանությամբ։ Կարապիլիջից քիչ այն կողմ հյուսիսային պողոտայում Վակարոս արշավների ամփոփում իմ քայլը դաշինքի թերևս գլխավոր մրցակիցն այս ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այդ մասին կխոսենք հաշված րոպեներ հետո այժմ փոքրինչ հեռանանք Երևանյան ընտրությունների թեմայից եւ խոսենք միջազգային խնդիրների մասին Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումից հետո բրիտանական կողմը մի շարք սկանդալային մանրամասներ գաղտնազերծ այդ թվում փորձի հեղինակների ինքնությունը։ Դրանից հետո գրեթե ամեն օր թե արևմտյան և թե ռուսաստանցի հետաքննող լրագրողները նորանոր մանրամասներ են հայթայթում Սկրիպալների անհաջող թունավորման հեղինակների մասին։ Այդ բացահայտումների հերթական չափաբաժնից պարզ է դառնում, որ Սկրիպալների թունավորման մեջ կասկածվող Ռուսլան Բոշիրովն ու Ալեքսանդր Պետրովը արևմտյան հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում վաղուց էին հայտնվել և խոսքը ոչ միայն բրիտանական հատուկ ծառայությունների մասին է, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Բելինգհեդ անկախ հետազոտական կենտրոնը հայտնել է, որ ունի Բրիտանիայում հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման մեջ կասկածվող Ռուսլան Բոշիրովի և Ալեքսանդր Պետրովի ԳՌՈ-ի հետ կապը հաստատող նոր ապացույցներ։ Բելինգհեդի և The Insider ռուսական անկախ կայքի փորձագետները ստուգել են Բոշիրովի և Պետրովի տվյալները, պարզվել է, որ Ռուսաստանի բնակիչների պետական ռեգիստրում նրանց մասին մինչև 2009 թվականն ընդհանրապես տեղեկություն չկա, ինչը անուղղակի կարող է վկայել պետության համար գաղտնի աշխատանք կատարելու մասին։ Նրանցից առնվազն մեկի ռուսաստանյան ներքին անձնագրի թողարկման փաստաթղթերում մի քանի բաժիններում կրկնվում են հույժ գաղտնի և տեղեկություններ չհայտնել նշումներով մակագրություններ, ինչը սովորաբար վկայում է, որ անձնագրի տերը գործակալ է։ Պետրովի և Բոշիրովի ներքին ռուսական անձնագրերի թողարկման փաստաթղթերում նշված է 7 թիվ։ Կարելի էր ենթադրել, որ դա հեռախոսահամար է, ընդ որում Մոսկվայի Խորոշևսկի շրջանի, որտեղ գտնվում է ԳՌՈ-ի կենտրոնակայանը։ Փորձագետները զանգահարել են այդ համարով և պարզվել է, որ այն իսկապես պատկանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Պետրովի և Բոշիրովի անուններով թողարկված Ռուսաստանի Դաշնության արտասահմանյան անձնագրերում սերիան և համարը գրեթե համընկնում են Էդուարդ Շիրոկովի արտասահմանյան անձնագրի սերիայի և համարի հետ։ Շիրոկովը, նույն ինքը Շիշմակովը, ըստ Չեռնոգորիայի իշխանությունների ԳՌՈ-ի գործակալ է, ով փորձել է 2016 թվականին Չեռնոգորիայում պետական հեղաշրջում կազմակերպել, սակայն ծրագիրը խափանվել է և Շիրոկովը անհետացել է։ Նա ուներ նաև Շիշմակովի անունով անձնագիր։ Բոշիրովի և Պետրովի արտասահմանյան անձնագրերի վերջին 3 թվերն են 294 և 297, իսկ Շիրոկովինը 323, տարբերությունը 26-ն է, ինչը նշանակում է, որ 2016 թվականի ապրիլից մինչև օգոստոս պատկան պետական մարմինը թողարկել է ընդամենը 26 արտասահմանյան անձնագիր։ Ենթադրվում է, որ դա անձնագրային հատուկ բաժին է, որը պատրաստում է հետախուզության աշխատակիցների և բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների փաստաթղթերը։ Փորձագետները անդրադարձել են նաև Russia Today հեռուստակայանի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին այդ երկու վայ գործակալների տված հարցազրույցում նրանց այն պնդմանը, թե իբր վաղուց են ծրագրել Սոլսբերիի հայտնի իրենց ձևակերպամբ Սոլսբերեցկի տաճարը տեսնելու ուղևորությունը։ Մինչդեռ չվերթների գրանցման տվյալները վկայում են, որ Պետրովն ու Բոշիրովը թռիչքից ընդամենը մեկ օր առաջ, մարտի 1-ին են ձեռք բերել Լոնդոն մեկնելու ավիատոմսերը։ Բելինգհեդի և The Insider-ի փորձագետների կարծիքով Պետրովն ու Բոշիրովը կարող են առնչություն ունենալ ոչ միայն Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների թունավորման, այլև Շվեյցարիայի Շպից ավանում քիմիական զինատեսակների և թույների հետազոտություններ կատարող գիտական լաբորատորիայից տվյալներ գողանալու փորձի, ինչպես նաև հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության կայքերը կոտրելու հետ։ Շվեյցարիան Ռուսաստանին վերջերս բողոքի նոտա է հանձնել, պահանջելով դադարեցնել լրտեսական ակտիվությունը։ Բեռնի փոխանցմամբ ամիսներ առաջ Հոլանդիայում ձերբակալվել և արտաքսվել են երկու ռուսաստանցիներ, ովքեր փորձել են Հոլանդիայից մեկնել Շվեյցարիա, Շպիցավան և հասնել գիտական լաբորատորիա։ Նրանց անունները չեն հրապարակվում։ Շպիցում տեղակայված լաբորատորիայում հետազոտել են նովիչոկ անվամբ նյարդապարալիտիկ նյութը, որը ըստ Լոնդոնի կիրառվել է Սկրիպալներին թունավորելու համար։ Բացի այդ, Շպիցի լաբորատորիան հետազոտել է Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի բանակի կիրառած քիմիական զենքի նմուշները։ Ուստի այդ գիտական կենտրոնը կարող էր դառնալ ռուսական գաղտնի ծառայությունների թիրախը։ Բայց եթե նրանք ձերբակալվել էին Հոլանդիայում, ինչպես կարող էին հետո մեկնել Բրիտանիա։ Ահա հնարավոր բացատրության մի տարբերակ ըստ Insider կայքի գլխավոր խմբագիր Ռոման Դոբրոխոտովի։ Եթե Բոշիրովն ու Պետրովը ԳՌՈ-ի գործակալներ են, ապա ինչպես Շիշմակով Շիրոկովի պարագայում կարող էին ունենալ մեկից ավելի անձնագիր։ Այնուամենայնիվ Դոբրոխոտով Ալթունովը չի բացառում, որ հնարավորը էլ ավելի բարդ վարկած։ Դա շատ տարօրինակ պատմություն է, մենք ունենք այդ հարցին մեր պատասխանը, բայց այն ավելի ուշ կհրապարակենք, ակնարկել է Ռոման Դոբրոխոտովը։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի Երևանի ավականու ընտրությունների ավարտին մոտեցող քարոզարշավի մասին արդեն նշեցի, որ հյուսիսային պողոտայում քիչ առաջ ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական վերջին հանդիպումը, որին մասնակցում էր նաև կուսակցության հիմնադիր ուղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս հանրահավաքին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյան, այժմ նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ողջույն, ինչ էր կատարվում այնտեղ? Ես գիտեմ, որ Ծառուկյանի կողմնակիցները այն բողոտայում նաև որոշել էին ֆլեշմոբ կազմակերպել։
Բարի երեկո, Գևորգ, այո, դու ճիշտ ես, մի խումբ երիտասարդներ նախապես եկել էին հյուսիսային պողոտա, նրանք սև շապիկներով էին, կլինեին մոտ 50-60 հոգի, երիտասարդները այդ սև շապիկներով մնացին այնքան ժամանակ, մինչև եկավ Վարգավաճ կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ելույթ ունեցավ և այնուհետև հայտարարվեց, որ ֆլեշմոբ է կազմակերպելու, իսկ ֆլեշմոբի նպատակն այն էր, որ երիտասարդները այդ սև շապիկները հանեցին իրենց հագից, տակից երևաց ամբողջությամբ սպիտակ շապիկները, և սկսեցին օդ շպրտել դեպի օդ նետել այդ սև շապիկները, և հատկանշական է, որ նաև սև շապիկներով բեմ բարձրացան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու թեկնածուները, Նաիրա Զոհրաբյանը և նաև ցուցակի մյուս համաները, նրանք նույնպես հենց սկզբում հանեցին իրենց շապիկները, երբ ավարտվեց այդ ֆլեշմոբը, ի պատասխան ազատության հարցին Գագիկ Ծառուկյանը հայտնեց, որ այդ ֆլեշմոբը պատասխանն էր իմ քայլը դաշինքի թեկնածու Հայկ Մարությանի, ես հիշեցնեմ, Հայկ Մարությանը հայտարարել էր ավելի վաղ, որ նրանք, ովքեր դև են, իրենց սև են և իրենց կողմնակիցները սպիտակ են։ Գագիկ Ծառուկյանը ելույթ ունեցավ, նա ելույթ էր ունեցել և մասնակցել էր նաև նախընտրական քարոզչության առաջին օրվան, այսօր ելույթում Ծառուկյանը կոչ արեց քվյարկել Բարգավաճ Հայաստանի օգտին, նշելով, որ հստակ ծրագրեր ունեն, միլիոնների ներդրումների խոստումներ ունեն, որոնք կարող են Երևան բերել, եթե Նաիրա Զոհրաբյանը դառնա քաղաքապետ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ դեռ խորհրդարանական ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանը կրկին խոստացել էր խոշոր ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում, սակայն հետո, երբ մեծամասնություն չզբաղեցրեց խորհրդարանում, այդ ներդրումներն այդպես էլ չիրականացվեցին, և պատճառաբանեց Գագիկ Ծառուկյանը, որ իրենք մեծամասնություն չեն դարձել, ժողովուրդը իրենց չի վստահել։ Այս պարագայում մենք կրկին հետաքրքրվեցինք Գագիկ Ծառուկյանից, արդյոք եթե Նաիրա Զոհրաբյանը իրենց քաղաքապետի թեկնածուն չդառնա մայրաքաղաքի ղեկավար, արդյոք ներդրումները չեն լինելու, և Ծառուկյանը իհարկե հստակ պատասխան չտվեց, բայց ասաց, որ իրենք պետք է իշխանության մաս լինեն, որպեսզի երաշխիքները, որոնք տրվել են ներդրողներին, լինեն հստակ և այդ ներդրումները իրականացվեն։ Խոստացավ, որ պետք է անպայման այս բնակարանաշինության ծրագիր կազմակերպել, այսինքն մատչելի բնակարան, ամսական 70,000 դրամ վճարումով, առանց կանխավճարի, առանց տոկոսադրույքի իրականացնել բնակարանաշինություն, 300,000 ընտանիքի ապահովել բնակարանով։ Ծառուկյանը նաև ասաց, որ եթե իր քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը լավ չաշխատի, ապա շատ հնարավոր է, որ նրան փոխարինեն մյուս ավականու համարները, ասաց, որ հետևելու է իրենց աշխատանքին, լինելու է վերահսկողը, ցուցակում են ազգային ժողովի այժմյան պատգամավոր Վահե Սիաջյանը, ցուցակում է լրագրող քաղաքական կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ աղորդաշարի հեղինակ Պետրոս Զազարյանը, և նշեց, որ նրանք բոլորը կարող են գալ փոխարինելու Նաիրա Զոհրաբյանին կամ մեկը մյուսին, եթե որևիցե մեկը որպես քաղաքապետ այդքան էլ լավ չաշխատի։
Անուշ, իդեպ մենք մի փոքր հատված ունենք Ծառուկյանի այսօրվա հայտարարություններից, թերևս մենք կարող ենք այժմ այդ պահը լսել, թե ինչ էր նա հայտարարում այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում։
Առաջին անգամ չի, որ խոսք եք տալիս ներդրումներ, խոսք եք տալիս 6 միլիոնների գումարներ, հիմա եթե Գագիկ Զոհրաբյանը չդառնա քաղաքապետ, ինչպես խորհրդարանական ընտրություններին այս անգամ էլ այլևս գումարները երևանցիներին։
Կարո, մեր
ձերը պետք է լինի, որ մենք կարողանանք մասնակից լինել, կազմակերպել վստահության քվեի խնդիրը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ համագործակցություն քննարկում է ծրագիրը։
Բայց դուք տեսել եք համագործակցություն, ես ուզում եմ հասկանալ։ Ահա անընդհատ դուք ուզում եք խառնեք ժողովրդի Թուրիմացյան մեջ դնեք։ Ասում եք, եթե Նարային ընտրեցիք Ծառուկյանին, Ծառուկյանից էլ Ռոբերտ, Ռոբերտ Քոչյանը ինչ կապ ունի։
Անուշ, դու լսեցիր, որ մենք մի հատված ունեինք քո հարցազրույցից, այլ հավելելու բան ունես այսօր Ծառուկյանի հայտարարությունների հետ կապված։
Գևոր, կարող եմ հավելել, որ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր նաև անդրադարձավ քարոզարշավի ընթացքում Նաիրա Զոհրաբյանի կողմին հնչեցված մեղադրանքներին, իմ քայլը Դաշինքի Թեկնածու Հայկ Մարությանի, նաև մնաց այն օկտատերերի հասցեին, որոնք իր հասցեին գրում էին վիրավորական արտահայտություններ, ասած Գագիկ Ծառուկյանը, որ թույլ չի տա, որպեսզի պառակտում մտցվի ժողովրդի մեջ, ժողովուրդը միասնական պետք է լինի և ուժերը պետք է լինեն, չպետք է այդ կերպ պայքարեն ընտրության համար։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բառացիորեն մի քանի րոպե ավարտված նախընտրական վերջին հանրահավաքի մանրամասները մեզ հեռախոսով ներկայացրեց ինգործ ընկեր Անուշ Մուրադյանը։